ίδια.
Manatsy ny raha ba tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka anao manaraka ny onjam-peon'ny Radio-Don-Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iompana amin'ny tontolo fambolena sy fiarovana ny tontolo iainana mba ho lovain'ny taranaka faramandimba amin'ny fampikarana nataony fandaharantsika anio. Fizarany ny tantsany traike fananany amin'ny seham-pamokarana ilofosany no arahanao eto. Ny voalohany ny fampikarana zezika atao hoe composta. Tsy fampianarana momba ny famokarana no resahana eto fa fifanakalozana amin'ny tantsa mampiatra izany, indrindra fa ny nanosika azy amokatra sy ampiasa azy io. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny momba izay. Mbola fambolena mikajo ny tontolo iainana ihany no resantsika eo amin'ny zanam-pahandarana faharoa, dia ny fambolena tsy mampiasa tahary simika saingy mikajo ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolena azo. Inona indray ary ny tsara ho fantatra momba izay? Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika.
Maro amin'ny tantsaha ato amin'ny faritra Analamanga no efa resy lahatra amin'ny fampiasana zezika biolojika tsy misy tahary simika. Folotaona ny rotsahana an-tsehatra sy nampitombo fahalalana amin'ny famokarana zezika composta, andrimatora andeha amin'ny Jory Jacques Lucien ary nahita fahombiazana tamin'izany. Mizara fahalalana ho an'ny tantsaha namany ihany koa izy. Izy izay niantsafa tamin'ny hirika teny antsahateny. Andriamatora andeha amin'ny Jory Jacques Lucien, inona aloha ny tsara ho fantatra momba ity composta ity?
Le composta moa izany a dia asofizana fotsiny izy zezika le izy fa no nangalana azy dia avy amin'ny tontolo voajanahary izay misy ity amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia anisan'izany moa izany a ny fisiana ravinkazo ity amin'ny tontolo a, dia eo koa ny rakomaina, ny ravina maina, dia ny tena koa miompiompy kely moa izany hoe ny omby dia manana zezi-paratra ny tena, ireny no akambakambana no kolokolony eo a, dia rehefa masaka le zezika dia izay ny ilazana azy hoe zezika composta.
Inona no antony nahatonga anao hisehatra amin'izay famokarana composta izay?
Ny tena antony voalohany aloha nahatonga anaty ianao hisehatra anatin'ny composta dia fahatsapana aloha fa tsika raha mitoerana misy anazy zao a kely kely ny omby a dia tsy mahatosika amin'ny filana amin'ny ara-pambolena ny zezika zay aloha anisan'ny antony voalohany a. Dia ny antony faharoa koa ny fahatsapako fa mila mahay manahary ohatra ny tontolo misy anahy ety ambanivohitra ny fisin'ireny karazana ravinkazo fanao zezika ny rakomaina de rehefa nanako le zezika omby kely zay tsy ampy a, ino no entika nodonana ho fanampin'ireo a dia mba manana abetsahana misimisy kokoa sy mety ahavitan'ny vinavinako ara-pambolena isaka ny taona taom-pambolena.
Inona ny tombony le fampiasana ny composta zany mihoatra amin'ny zezika hafa?
Ny tena tombony amin'ny fampiasana composta mazava-be moa zany a dia ny amabiolojika azy aloha zany satria zao ny anay misy ny olona mampiasa composta fa mbola mampiasa bia zezika simika ianao ambadika izay fa ny anay zany tonga dia hoe io ny tena fototra iangahanay ary efa mirona tsikilikely zay mankany amin'izany hoe mamokotra ao anatin'ny biolojika. Dia ny anoloana simika dia ao anatin'izay ihany a manana manao ranjezika izay ho fikolokoloana. Ny composta zany dia hoentana atao hoe fatra fototra ozy ny filazan'ny zareo mahay azy. Iny zany no bazy amin'njezika fa ny ranjezika na ny le zezika kankana hosolona simika hoentina amin'ny fikolokoloana dia entina amin'ny fotoana hoe amin'izao izy ny tokony ho atao amin'ny mamelana hitsy no entina ohatr'izay.
Misy mahasamihafa ny fampiasana ny composta avy eo amin'ilay vokatra miakatra raha hoarina tamin'ny zezika fampiasa tany aloha?
Misy ka ny mahasamihafa azy aloha anatina composta ataoko hoe zezika nraisiny atao aloha zao a raha hoe tsy nana composta zay dia miaina fotsiny ohatra hoe zezika koa zezika kisoa omby dia hita hoe somary marefony mivokatra azo fa ny avantage ao anatin'ny composta efa ao le zezika omby a na le zezika kisoa efa atao ampiasainao anatin' le izy ao anatin'ireo ravin'ireo koa misy ny hoe tia maka azote tia any amin'ny fosforo de safia zany hoe mafianao le na de tsy zato isan-jato zay a mahatratra le hoe pahany eo amin'ny 70 isan-jato amin'le MPKN le compost.
Eo amin'le vokatra miakatra manahoana indray zay
ny tombony amin'ny vokatra moa zany de misy fitombona, tena misy fitombona izy a, de ny ataoko hoe mitombo amin'ny faran'izay kely izy eo amin'ny 50 isan-jato ny fampiasana zezika tsotra eo ny tombony a, de izy koa na eo amin'ny kalitao an'le sakafo aza hafa e. Na ny tena mihinana aza tsy misalasala fa de tena hoe mihinana ampilaminana.
Andriamatoa Zakaria, afriana zany no nanaovanao an'ity famokarana zezika komposta ity?
Ny fanaovako zezika ny anay moa zany ny fotoam-pambolena moa zany amin'ny ankapobeany de le mizara saison anakiroa amin'ny ankapobeany a, de misy amin'ny periodeny ety a, de misy ny amin'izao fotoana izao zany amin'ny atao hoe voly avitra. De ny tena fanaovanay zezika zany de matetika amin'izao zany zay zao tokony efa iomana ho an'ny fambolena amin'ny aviorana efa miomana, fa zezika ampiasainay amin'izao a tamin'ny fotoana ny avorana no nanomananay azy etrehanay ny voly avitra. Ny zezika azo atao zany ny zezika azo eritreretana ny composta masaka ao anatina ray volana ray ela. Misy koa manko zany hoe composta fito moandro fa zay moa zany tsy mahintsika zany fa amin'ny lokonokonona, fa zay de manentsika le ohatra le quantité ilaina de mety ho masaka ao anatina ray volana izy. Ny antony mety tsy hahamasaka azy anga de mianao mety sahirana de tsy afaka mamadibadika na izy mila mivadibadika matetika izy, miankana fivadiany a no manafaingana ny fahaloavany. Ny nanome ny fahalalana moa zany de ny tena moa zany de atao hoe nianatra teny amin'ny ekôla Epsaby Valala, anisan'izay fa ny tena nanativina an' izy a, de ny tena filotsahana antsehatra tetỳ anivo le fambolena sy ny fiompiana de teo ny betsaka ny formation, na de efa nataonay ary izy a mbola hafa le hoe ao anatiny zay no natevenina satria le netin'ny mpiaramiponantoko a de le tena hoe fanaovana adaptation zava-misy zany hoe raha amin'izao fotoana zao zao ny azo atao zao ny azo atao.
De mahavokatra composta firy kilaona firy taonina eo ianao anatin'ny taona ray?
Ny anay ty moa zany tsy voatombanay amana taonina fa hoe amin'nysarety fotsiny le fanaovanay azy. Ny anahy zao ny filan'ny tanika satria miankina le filako zany eo ny rythme ko ny filan'ny tanika amin'ny antanety a de eo amin'ny 50 sarety eo safia zany a mila mikajikajy a 50 tsy latsaka 20 mihoatra tsy fera moa zany mihoatra. De ny voly avitra zay a mihinana ngedageda kokoa satria zao ny tena fanarotanay amin'ny voly avitra azy etrehanay ny periodeny sodira ny vokatra de mieritreritra tamina 30 izahay.
Ianao zany ampiasaina amin'ny fambolenao ihany le famokarana le composta sa tsy mivarotra?
Teto aloha mbola tsy nisy zany hoe nivarotra zezika fa de tena hoe hoanahako misy aloha mba hahafahako tena hoe mba afa-po aloha e, fa rehefa afa-po a hoe mionona hoe ampy zay a mety mba moka iny ngamba tsy ho atsy, fa mbola tsy zany aloha e.
Andriamatoa Zakaria, tamin'ny fomba hoana moa zany no nafahanao a nanana fahalalana ka nampiroborobo amin'izay le hoe famokarana zezika composta izay?
Tena hoe nirotsahana tao anatin'izany famboarana zezika moa zany ngambany tombatombanako tsy latsaka ny 10 fa ny takefa sy ny fitsifoana lalindalina amin'ny abitsahana no isataona no niezaka tsikelikely nampitompo no nahita tombontsoa de hoe nda hatao azao ndre iezaka anao azaosao.
Ianao koa Andriamatoa Zakaria, misehatra amin'ny resaka fiompiana kankana ambareo ampiandray ny tsara ho fantatra momba azy io?
Ny kankana zany moa zany atao hoe voaingana ny kankana raha ny fahalalako azy zany tao anatina 2 zay no nainoko voalohany zany hoe zezika kankana. De rehefa natao moa zany ny fanadiadiana sy nijery alisy teny amin'ny feherimadano nahitako voalohany an'izany de mba nangetaeta de amin'izao zany zay zao hoe efa mampitombo efa ao anatina fampitomboana. Ataoko hoe tao anatina 2 zany zay no tena hoe nanomboka amin'ny taiza tsikelikely satria le izy a tena azo fihinanina ho fotom-piveloma mihitsy atsy ho atsy rehefa tsy lanin'ny tena satria ama-biôlôjika azy efa mirona amin'izany zao zava ny tontolo ny ambanivohitra de eritreritanay hoe ho fotom-pivelomana mihitsy le izy de mila zavatra iny lamba matipaika moa zany am'izany, tsy azo hiazaka zana fa mandeha tsikelikely de ny afaka ty mitaona no jerena sy ny folo taona ho avy. Ny kankana zany a fampifanana no efa azo betsaka tany, fa zay fotsiny ketsika hoe misy an'izany zezika kankana de ahoana zany ny fomba azahoana de fomba maheneny zay hoe ianina tsy ny manana de ahoana reo zany ny fomba anakekizana ny anina mba ahazoana kely aloha ampitomboana de zay ny fomba nazahoana azy. Fa ny fampifanana nanananay izany zany natonga any mbola nangetaheta lavitra mihitsy hoe ahoana ny fomba azahoana izy ity.
Andresaka anao teo hoe manao ranojezika koa ianao a mihina ndray ny tsaro fantatra moa amin'izay.
Mahakasika ny ranojezika ny atao hoe tsaro fantatra, manao an'izay tokoa zahay a de amin'izao fotoana efa ao anatiny mihitsy zao itrehana ny ty voliavitra ity zany zao ny tena ataonay. Ny tsaro fantatra ma hoe ranojezika azy tsy vietana zany le ampiasaina fa ny akora ny sitovizana satria mampiasa ravo maitso no bazy io anatiny a de misy ny zezika masaka na ny tainombo maitso zany no akambakambanay azy de o anatin'le ravo maitso fotsiny zay no misafidy hoe inona le ravo maitso ho ampiasaintsika de no ampiasainay matetika moa zany zay misafidy manao ao anatina apetsahana misimisy kokoa amin'ny ravo maitso no fampiasanay legimineuse ny tefrosia ny maromaro moa izy ireo e de ao koa zay sady mijery zay zany tsy misy ny olona manao ranojezika o zay moa filazany lisy fa ataony hoe fanafody, misy le spesial fanafody ady gasy fa ny anay zany tena nyzahana hoe natoko tao dolidoly hoe ty a sady zezika ty no ady gasy ty.
Inona indray ny tombony amin'ny fampiasanany?
Ny tombony amin'ny fampiasanana izy io voalohany aloha amin'ny hoe efa nifatenan'izay le akora nampiasaina de ohatra sy hoe mamboly zay de ao anatina de marazina atao mandray ohatra hoe ny tsaramaso de mipetsaka eo ny kantitena legimenezy nampiasainay a de efa io moa tonga de vantana milona ao anatina raiky amin'ny roapolo andro izy de azonay ampiasaina azonay antoka fa mitondra azoty be da be zany io amin'le fitomboana de anisan'ny tompony a de tena zay zany zao efa tena hoe efa tsoana io anatin'ny lohanay zany hoe simika zany satria fa misy an'io efa io tontolo iainana io ry ka ny azoty, ry ny fosfora, ry ny potasium de fa reny ny kajikajinay de zay anisan'ny tompony
irika.
Antsafa tamin'Andriamatora andeha amin'ny Jory Jacques Lucien tantsamonina ao Ambohidranomanga ato amin'ny distrika Nambotratrimo no narahantsika teo. Isan'ny resy lahatra amin'ny famokarana zanakazo sy mifambolena tsy mampiasa taro simika ihany koa ary efa manana traikefa momb'izany Ramatoa Mamosolo Antoniaina ao amin'ny fikambanana filamatra sy fiombonana na ny fisoy monina ao Antsahamasina fokontany Ambohimanatrika ao amin'ny kominina Mahintsy. Izy indray no vahintsika manaraka. Ramatoa Mamosolo Antoniaina, ianao efa tantsa nampiasa ny teknika mampiaraka ny fambolena amin'ny fambolen-kazo a, inona aloha ny fambolena sahaninao amin'izao fotoana izao?
Ny fambolena taonay zany de fambolena legioma isan-karazany izay ampiasainay amin'ny agro ekolozika. Ny pepinarista koa zany a de karazana zanakazo maro izay ataonay ao anatina pepinaira izay ao anatina fikambanana no misahana an'izy asa rehetra. Fiatrehana ny agroekolozika zany de eo amin'le fampihenana ny fampiasana simika izay ihany koa de ny akora hita ety amin'ny ny vohitra izay misy anay zany a de maro no azo ampiasaina izay atao amin'izay agroekolozika zay. Efa taona maro no nampiasana an'izay agroekolozika zay zany. Ny vokatra rehetra zany de agroekolozika daholo nampiasainay satria nay tambokatra tokoa izy io ary zavatra misy ety an-toerana daholo ny zavatra ho ampiasaina ao anatiny. Na resy lahatra anay tamin'izay agroekolozika zay zany a de ao anatin'izay ny fahasalamana, ny fandaniana, ny fitaovana ampiasaina rehetra, ny akora rehetra de zavatra hita ety ambanivohitra avokoa. Ny fitombo vokatra agroekolozika zany de tsara ary ahitanao vokatra tsara ary mahasalama ny mpiaramonina, mahasalama ny mpiarabelona.
Manao ahoana ny lalambarotra zany amin'izay vokatra izay?
Ny lalambarotra zany a de entina eny an-tsena ary izy mitovy ny amidy eny an-tsena ihany fa tsara kokoa zany izy raha mihoatra ny vokatra eny an-tsena satria hitanao tsara ny kalitaoany avoaka n'la akora ekolozika.
Iza no nampianatra anareo amin'izay le fomba fambolena izay?
tao anatina fikambana zany zay de na na mpiara-miombonantoka zay tao anatina projet maromaro. Tao anatin'izany ny FFAO, ny FISOI.
Ramatoa Lantonaina, amin'izay famokarana tsy mampiasa ny zezika simika izay a, manahoana ny vidim-bokatra mitaha amin'ny teo aloha zany?
Ny vidin'ny agroekolozika aloha zany de mbola vao eo mpandresen-dahatra izay satria mitovy ny any an-tsena ihany, fa ho an'ny olona efa mahafantatra ho anay mpamboly zany a de efa misehatra amin'izay hoe manatombo tokoa ny vidiny.
Raha eo amin'ilay vokatra miakatra azahoana kokoa ve izy mihoatra n'la fambolena na zatra anareo teo aloha?
Raha mihoatra ny teknika anay teo aloha sy ny teknika amin'izao zany a de izy de azahoana tokoa satria maro ny teknika arahana, fa ny teo aloha zany a de ny fomba fanao mahazatra, de mahazatra moa zany araka mahazatra azy a de maro de tsy mitovy ny vokatra miakatra. Ohatra zany zao mamboly tsaramaso zay taloha de ao anatina lavaka ray asinay tsaramaso voan'ny efatra aho de mbola asinay sisiny ihany koa kokombra ny sisiny, fa ankehitri zany ao anatina teknika fa misehatra amin'ny teknika de ao anatina lavaka ray de voanina tsaramaso anakiroa ihany. Mahazo vokatra mihoatra lavitra tokoa noho ny le efatra le anako.
Ianao koa anisan'ny mifototra amin'izay le hoe fambolen-kazo zay a amin'ity le famokarana tsy mampiasa zezika simika ity, raha matoa Lantonaina, inona indray ny tsara ho fantatra momba izay?
Le eo amin'le pepinera indray zany a de izay misehatra ny fikambana anatina pepinera zanakazo maromaro izay zany miady a mba hiverina ao amin'ny tontolo maitso a Madagasikara. De isataona izahay mamboly hazo, tamin'ny fevrier teo zany zay a navoly hazo teo amin'ny 4,000. De ny mpikambana rehetra dia navoly hazo eo amin'ny 10 isaky ny fikambanana. Izay zany anatina fikambanana de misy 520 menata mianaka anatina fikambanana misy anay. Ankehitriny koa zany zay zao de efa nahavita zanakazo 500 zany zao nefa voasesika gainina, de ny voasesehana indray koa zany a de mbola misy 500 izay a isitranony fikambanana. Le ny zanakazo zany aloha de hozaraina ho an'ny fikambanana izay hoe mba ho tonga hiverina tontolo maitso Madagasikara, de mba samy miezaka zany mamboly zanakazo isaky ny isaky ny mbatan'olona ny tsirairay.
Eo amin'izay le fambolena zanakazo zay a inona zany mitombontsoa mivaingana hitsapanareo a tamin'le fanaovana azy?
Tombontsoa anay aloha tamin'le fambolen-kazo a de tena hita tokoa satria hita zany fa efa mihamisehatra lina amin'le fambolena hazo le tantsaha ety ambanivohitra. Hita ihany koa zany fa misy voka-tsoa hoentina ny fambolen-kazo.
Eo amin'le rano ampiasainareo nahitanareo voka amin've le fambolen-kazo?
Eo amin'le rano fampiasana anay zany a ny fambolen-kazo de tena hitako fa miteraka rano, de ny karazan-kazo maro zay volena ihany koa zany a de hita mihitsy fa mamerina n'le tany ngazana reny, de hita mihitsy ny fiovany.
Nanahoana ny ainanareo an'izay taloha de amin'izao fotoana efa mamboly azy nareo, nanahoana izay akehitry?
Ny rano zany taloha de sarotra ary tsy de ampy satria tsisy tsony le hazo mamelona an'le loharano. Ankehitriny zany zay hatramin'ny ambolenay hazo de maharaka tsara ny rano a entinay mamboly eo amin'ny faritra misy anay. Zanakazo volenay tamin'ny heritaona zany a de karazana zanakazo ao ny kasia, zakaranda, vondelaka tamin'ny heritaona. De ny pepinairanay amin'izao ndray zany de efa misehatra amin'ny karazana voankazo izahay, voasary, ao koa ny kafe a. De izay koa zany zao de anao pepinairana dingadingana sy arongana.
De manahoana ny fanaraha-maso an'le azo voavolo zany?
Ny anay zany zao fanaraha-maso ny azo voavolo amin'izao a amin'izao tsika zao mihitsy zany zay a misy mpikarama amin'ny jinja-bozaka any, satria misy bozaka maniry lay izy a de jinjaina mba adio satria iarovana amin'ny doro-tanety, satria ny doro-tanety a de efa manomboka mandeha izy zao de amin'izao zao vanim-potoana zao zany a mijinja-bozaka zay a manodidina an'le zanakazo misy anay. na tonga ny asarika anay ampiasa ny agroekolozika izany dia amin'izao vanim-potoana izao a, dia misy ny fivoavan'ny toetr'andro, misy ny koa ny fampiasana an'ireo produit simika rehetra izay mahazatra teo aloha. Ary rehefa ny sehatra tao anatin'ny fikambanana izay dia nisy ny fiaraha-miasa izay natao ny araka tamin'ny resosoa tao confusion izay name fifahananay momba ny agroekolozika. Ary dia voasarika tokoa izahay satria ao anatin'ny fampiasan'ny agroekolozika no iadiana amin'izany fivoavan'ny toetr'andro izany. Ny tany volenay tamin'izany a dia mamelona ny tanyny agroekolozika satria ny taninay teo aloha de efa zatra le simika hoe androany any de vola afaka kelikely, fa noho ny efa tena resy lahatra zay tao anatin'ny fiofahana zay nomenanay de navelominay zany taninay amin'ny fampiasana ny agroekolozika.
Ianareo ihany koa raha matola antoniaina manentana ny tantsa manodidina mba hanaraka amin'ny teknika arahanareo ny tantsa manodidina, misy mivalatahaka ataonareo momizay a tsara ho fantatra momba azy io.
Nisy tokoa ny valatahaka nataonay de nisy teo fanaovana ny korba, teo fanaovana ny korba zany nandresy lahatra ny olona satria ny tany aty aminay a kisilasila. Ary rehefa nahita ny zavatra natao izy zany a de tonga nanantona ny fomba fanaovana ny fiarovana ny tantsy hokohandrika, de nampiasa ny korba de niveau zany a zay. De efa maromaro zany zao ny fikambanana izay nanao an'io korba io, ary efa azo volena tsara ny tany a fampiasana an'le korba.
Ramatoa Lantoniaina, resy lahatra amin'ny fampiasana ny fambolena mikajy ny tontolo iainana ary ve zany ny tantsa ary efa natao ty valatahaka ity?
Tena resy lahatra satria velona ny tany, resy a ny fampiasana simika satria zavatra hitanay ety antoerana daholy a fa noho ny tsy fahafantarana tany aloha de simika no ampiasaina. Fa ankehitriny zany tena ety amin'ny faritra misy anay a ny tantsaha miaraka aminay de efa tena misehatra amin'izany hoe agroekolozika zany, ary tena efa betraka indrindra fa izay fikambanana 520 isa de io daholo no ampiasainay.
Eo amin'ny tontolo ny fiompiana no safidiana manokana nanomboana tamin'ny mpombo ofisialy ny fanaovam-baksiny ho an'ny akony tao amin'ny komina ambanivohitra Benjy distrika Ambatolampy faritra Ivakinakaratra tamin'ity herinandro ity. Anomezan-danja ny fiompiana kogasy isan'ny mampalaza azy akoatra ny famokarana atomborona matavy sy bitro no anton'izany. Tanjona moa ny ampiroboroboana ny lalam-piariana sy anatsarana ny arakalitao sy ny abetsahany vokatra. Fanamby ny amokarany Benjy akogasy 4000 isam-bolana ary ho afaka mamatsy mifaritra manodidina ihany koa ka ho lasa fiariana mahatra ny fiompiana akogasy. Nizara fitaovana ara-piompiana ho an'ny fikambana mitatsa miaradia sy ezaka ao Benjy ihany koa moa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny tahirim-bola fampandrosoana ny fiompiana na ny felona akoatra izay fanaovam-baksiny izay. Akogasy 100 mahery ny zaraina tamin'ireo mpisitraka 20 mahery miaraka amin'ny sakafo biby 2 tonne. Fitaovam-pihinanana fisotroana fampikotrehana atody miisa 4 mahazaka atody 500 isavy vondron'ny mpamokatra herinaratra izay indray no fitaovana fiompiana nozaraina tamin'ny tantsa. Manazava ary ny ministra lefitra misahana ny fiompiana dokotera Raymond.
Ny antoka ny fivelomana koa sy fampiroboroboronany akoha dia afahantsika misorona ireo karazana retina mpahazona koa, dia nisan'izany zany ny peste sy ny kolera no ny loalarana amin'izany, ka natomboka zany fanaovana vaksiny, fanaovana vaksiny fanomezana tosika andreo ahafahan'le tatsaha hanoya afaka orina kely eo a ny fanaovana vaksiny ny akoho rehetrarehetra zay ananany. Ka tsy andaovam-bola izao zao tezika voalohany fa ny faharoa le rapela zany anjaran'ireo mpisitraka ndraiky zany no mandoha ny vola tarifaza.
Ny farana amin'ny fandarana hirika tamin'ity androany ity makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Lohahevitra afa indray no atolotra anao eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika